Verslininkystė ir verslumas integruotoje prekių ir paslaugų rinkoje didėjančios konkurencijos sąlygomis. Verslumo ir inovacijų sintezė dinamiškoje verslo aplinkoje siekiant verslo plėtros. Intensyvėjantis globalizacijos procesai ir didėjanti ekonominė integracija yra iššūkis verslui ir verslininkams, siekiantiems išlikti ne tik konkurencingiems, bet ir padidinti konkurencinį pranašumą prekių ir paslaugų pasaulinėje rinkoje. Suprantama, kad ne tik globalizacijos procesai turi įtakos verslui, bet ir verslas tuos globalizacijos procesus nuolatos spartina. Globalios konkurencijos sąlygomis integravimasis į rinką tampa sudėtingu procesu, bei vis daugiau reikalaujančių naujų žinių, patirties, kaip sėkmingai konkuruoti integruotoje verslo aplinkoje. Iš tikrųjų, daug ir didelių galimybių atsiveria verslininkams, kuriems įgyvendinant naujoves ir rizikingus sumanimus dėl aplinkos pokyčių įtakos privalu veikti kūrybingai. Šiuolaikinėje globalioje verslo aplinkoje vykstantys pokyčiai skatina rasti naujų gebėjimų palaikyti ir plėsti visus tarptautinius ryšius. Tiesioginė įtaka naujiems rizikingiems sumanimams atsirasti turi verslumo reiškinys. Todėl siekiantiems laipsniškai adaptuotis integruotoje verslo erdvėje, patrauklius skverbimosi į rinką ir atitinkamos konkurencinės pozicijos išlaikymo aspektu tampa verslumas kaip žmogaus verslininko gebėjimas būti aktyviam rinkos dalyviui ir tikėti sėkmingą savo novatorišką bei rizikingą veiklą nuolat kintančioje globalioje aplinkoje. Kita vertus, didėjančios konkurencijos sąlygomis vykstantys ekonominiai pokyčiai skatina naują požiūrį ne tik į verslininkystės kaip antreprenerystės, bet ir į verslumo kaip antrepreneriškumo reiškinį, aktyvinantį inovacinę veiklą, skatinančią verslo plėtrą. Patirtis rodo, kad naujiems rizikingiems sumanimams atsirasti ir šalies ekonomikos augimui skatinti vis labiau turi būti išryškinama ekonominės laisvės svarba antrepreneriškai verslininkystei bei inovaciniai veiklai aktyvinti. Taip pat ieškoti naujų netradicinių būdų, padedančių sukurti ne tik lankščias struktūras, bet ir aptikti naujų išteklių šaltinius reikalingus verslo plėtrai nepaprastai sparčiai kintančiame pasaulyje. Todėl siekiant efektyvios ekonominės veiklos, verslininkystės procesą naudinga tirti išryškinant verslo aplinkos sąlygų ypatumus, verslininkų išskirtinės kompetencijas, gebėjimus įvertinti verslo kūrimo sąlygas dinamiško integruotoje verslo aplinkoje, bei laiku reaguoti į verslo funkcionavimo sąlygas, atrandant naujas galimybės sėkmingai veiklai ir verslo ateičiai modeliuoti. Tai teikia pirmenybę ieškoti sėkmingos veiklos galimybių, nagrinėjant verslininko asmeninės savybės, išryškinančias jo antrepreniškumo potencialą, veiklos pobūdį, padedantį atrasti inovacinius pranašumus, bei galimą finansinį pajėgumą veikti kintančioje ir sudėtingoje ekonominėje sistemoje. Pasauliu nepaprastai sparčiai keičiantis, intensyvėjant globalizacijos procesams, verslo įmonės ir verslininkai nulatos turi ieškoti naujų konkurencinių pranašumų ir jų tobulinimo galimybių sėkmingai verslo plėtrai pagrysti. Adekvačiai reaguojant į integruotos rinkos teikiamas pasaulinės plėtros galimybės, svarbu aiškintis ir tirti verslininkų ir verslo įmonių verslumą ir jo teikiamą naudą siekiant verslo plėtros didėjančios konkurencijos sąlygomis. Šiuolaikinėje globalioje verslo aplinkoje akcentuojant didėjančią smulkaus ir vidutinio verslo svarbą pasaulio ekonomikai ir verslininkystės procesams, susidūrėma su verslo įmonių ir verslininkų naujų gebėjimų išryškinimo svarba, su rizikingų sumanimų atsiradimu ir jų įgyvendinimu. Tai skatina veikti kūrybingai ir tikėti gebėjimais atpažinti galimybės, padedančias palaikyti ir kurti efektyvius planus ir inovacijų sistemas, ir taip plėsti integruotoje rinkoje prekių ir paslaugų pasiūlą didėjančios konkurencijos sąlygomis. Paskutiniaisiais 20-ojo amžiaus dešimtmečiais išiškėjusios permainos ir tendencijos rodo prekių ir paslaugų santykio pasikeitimą paslaugų naudai. Paslaugų sektoriaus vystymas ir svarba visais ekonominės veiklos aspektais lėmė intensyvėjantys tarptautiniai ekonominiai ryšiai. Tarptautinė prekyba ir jos sandorių plėtra tampa ta sritimi, kuri rodo, kad paslaugos atlieka esminį vaidmenį. Nors paslaugos ir sudaro mažiau kaip 20% tarptautinės prekybos sandorių vertės, tačiau paslaugų sektorius yra sparčiausiai augantis globalios ekonomikos sektorius. Pažymėtina, kad paslaugos turi esminį vaidmenį visais ekonominės veiklos aspektais. Tyrimai rodo, kad prekių gamyboje pagrindinė pridėtinės vertės dalis iki 70% kaip tik sukuriama integruojant į šį procesą paslaugas išryškinančias šio sektoriaus vyravimo ekonomikos plėtroje prioritetus. Todėl verslo įmonės ir verslininkai savo esmines kompetencijas turėtų skirti paslaugų transformacijai, atsižvelgiant į globalios erdvės iššūkius, verslumo aktyvinimą, partnerystės ryšių stiprinimą tarptautiniuose tinkluose, inovatyvių technologijų kūrimą ir diegimą, gebėjimą pasinaudoti mažų aukštų technologijų įmonių paslaugomis, verslo integravimą į virtualią aplinką, išryškinančius paslaugų svarbą šalies ekonomikos augimui skatinti. Rinkos ekonomikos sąlygomis skverbimasis į rinką tampa sudėtingu procesu, reikalaujančiu vis daugiau aktyvių rinkos dalyvių, turinčių asmeninių dalykinių išskirtinių gebėjimų, naujiems ir rizikingiems sumanimams atsirasti ir jiems įgyvendinti. Iš tikrųjų, daugiau galimybių atsiranda tiems verslininkams, kurie dėl verslo aplinkos pokyčių įtakos nori būti nepriklausomi, veikia kūrybingai, diegia naujoves, pasirinkę rizikuoti ir tiki savo sėkme. Suprantama, kad vis didėjančios konkurencijos sąlygomis tiesioginė įtaka šiam procesui vykti turi verslumo reiškinys, kuris pasauliniu mastu turi gilias tradicijas. Pasauliu keičiantis greitai, aktyviai, veikiantis ir žvelgiantis į verslo plėtros galimybės rinkos dalyviai vis labiau supranta verslininko verslumo svarbą ir socialinių ir ekonominių požiūrių. Verslumo reiškinys pasauliniu mastu turi gilias tradicijas ir istoriją. Tačiau jam vystantis plėtėsi šios savokus turinys, daugėjo požiūrių į verslumą ir į verslininką kaip aktyvų kūrybingą ir pasitikintį savimi rinkos dalyvį, turintį verslumo savybių. Gilioje senovėje gamyba prasidėjo dirbtuvėse nedidelėse patalpose. Amatai plėtojosi miestuose ir visa gamyba buvo smulki. Tik gerokai vėliau vyko gamybos koncentracija, atsirado vidutinės ir didelės įmonės. Spartų ūkio augimą lėmė verslininkai, kurie šitaip realizavo savo aktyvumą, dalykinius gebėjimus ir tikėjo savo sėkme. Vienu metu netgi buvo manoma, kad gamybai koncentruojantis išnyks mažos įmonės ir jų nebereikės. Tačiau sparti ekonomikos plėtra sukūrė sąlygas didėti žmonių poreikiams, kartu formavosi ir nauji poreikiai bei atsirado aukštesnis jų vertinimo lygis. Žmonės, turėdami laisvų pinigų ir laiko, pradėjo labiau domėtis pramogomis, išryškėjo naujų aptarnavimo sferos paslaugų poreikis. Pramonė taip pat prireikė greitesnio ir gerokai aukštesnės kokybės aptarnavimo. Visuomeninio gyvenimo sudėtingumas išplėtė naujų poreikių sritį, o tai pirmiausia paskatino ekonomikos plėtrą. Suprantama, kad visuomeninio gyvenimo sudėtingumo tapsmo laikotarpis paspartino kūrybiškumą, aktyvumą, naujovių atsiradimą ir jų įgyvendinimą, paskatinusi greitą ūkio augimą. Sparčiai pradėjo steigtis mažos novatoriškos įmonės paslaugų sferoje. Prasidėjo mažų ir vidutinių įmonių renesansas. Vykstant globaliai verslo plėtrai, įmonėms svarbu rasti naujų gebėjimų, padidinti konkurencinį pranašumą ir pasirinkti tinkamus modelius, padedančius joms išlikti konkurencingomis sparčiai augančioje integruotoje pasaulio ekonomikoje. Pasaulinio ūkio globalizacijos sąlygomis ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą vis labiau lemia didesnio verslumo kultūros skatinimas ir gebėjimas sukurti įmonių pusiausvyrą, skatinant ne tik kurtis daugiau naujų bendrovių, bet ir novatorišką verslą pradėti linkusius verslininkus bei kontroliuojant bendrovių perleidimo procesus. Tai kaip tik ir pažymima naujojoje partnerystėje ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti. Verslumu pagristo mąstymo puoselėjimas, ugdant ir mokant, sudarant palankę aplinką mažoms ir vidutinėms įmonėms. Plėtojant supratimą apie verslumo reiškinį, visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad naudinga išskirti šio reiškinio tyrimo aspektus – verslą kaip efektyvę veiklos formą, verslininką ir jo būdus efektyviai veikti bei verslumo skatinimo priemonės. Vyraujanti nuomonė, kad verslas kaip efektyvi veiklos forma nuolat didina galimybių spektrą naujai veiklai, pabrėžiama, jog inovacijos ir verslumas – tai vienas nuo kito neatsiejami dalykai. Verslumas verčia ieškoti inovacijų šaltinių ir jais pasinaudoti. Inovacijų vadyba tampa verslo procesų dalimi, kreipiant išnaudoti rinkos galimybės naujiems produktams, prekėms ir paslaugoms ar procesams sukurti, diegti ir taip išbandyti rizikingus naujus sumanimus rinkoje, siekiant inovacijų kaip sistemos kompleksinio valdymo suvokimo ir pritaikymo smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus konkrečioje ekonominėje veikloje. Holistinio požiūrio taikymas rodo, kad didėjančios konkurencijos sąlygomis verslininko sėkmė ir užsibrėžtų tikslų siekimą lemia tiek įgimti, tiek įgyti gebėjimai veikti geriau. Taip pat išskirtinis noras būti aktyviam rinkos ekonomikos dalyviui, orientuojantis ne į greitą ir paprastai trumpalaikį pasipelnimą, bet į stabilias ir ilgalaikes pajamas. Didelis vaidmuo šiame procese priklauso pačiam verslininkui, jo verslumui, inovatyvumui ir gebėjimui strategiškai mąstyti, siekiant integruotis į tarptautinės vertės kūrimo grandinės ir taip rasti atsaką į kintamus vartotojų poreikius dinamiškoje globalioje rinkoje. Dėl globalizacijos procesų įtakos įmonės pradeda eksportuoti greičiau ir augti sparčiau. Naudojantis tradiciniais paskirstimo kanalais, tolimas rinkas lengviau pasiekti didelėmis kompanijomis. Dėl globalizacijos procesų įtakos įmonės pradeda eksportuoti greičiau ir augti sparčiau. Naudojantis tradiciniais paskirstimo kanalais, tolimas rinkas lengviau pasiekti didelėms kompanijoms. Internetas ir elektroninis verslas yra pigi ir efektyvi alternatyva smulkiam verslui veikti pasauliniu mastu, priimti tarptautinės plėtros sprendimus su mažesnėmis išlaidomis ir galimais sunkumais. Apibendrinant, galima teikti, kad dabartiniu metu išryškėja verslumo ir inovacijų svarba globalioje erdvėje. Verslininkystė ir inovacijos yra susijusios ir suteikia postumį kurti modernę ekonomiką, kuri vis labiau tampa svarbiausiu katalizatoriumi, aktyvinti inovacinę veiklą ir jos plėtrai adekvačiai reaguojant į konkurencinius iššūkius pasaulinėje rinkoje. Apibūdindami verslininkystės koncepciją, Drucker ir Ireland apibrėžė ją kaip inovacijų kūrimą, apimantį naujų išteklių kūrimą ir esamų išteklių derinimą naujais būdais siekiant sukurti ir komercializuoti naujus produktus, įėjimą į naujas rinkas ir ar naujų vartotojų aptarnavimą bei naujų vertinimo galimybių naudojimą. Inovacijos ir būdai jas įgyvendinti versle yra verslininkystės specifinis instrumentas, kuriuo verslumu pasižymintis verslininkai įgyvendina pasikeitimus, siekdami išnaudoti naujas galimybes, prisimant riziką. Yra akivaizdus verslininkystės ir inovacijų ryšys. Zao interpretuoja inovacijas panašiai nurodydamas, jog inovacijos, norint pasiekti komercinę sėkmę, turi būti orientuojamos į rinkos poreikius ir verslumo ugdymo sistemos sukūrimą ir tobulinimą. Verslumo sampratos ir jos apibrėžimo klausimų vyksta diskusijos. Tačiau autorių požiūrių vienijantis dalykas yra tas, kad verslumas gali būti apibūdinamas kaip iniciatyva, kaip įgimtos ir įgytos žmogaus savybės, kurios sudaro galimybę novatoriškai mąstyti ir aktyviai veikti bei rizikuoti, skatina naujų verslų atsiradimą, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, bei tampa svarbia verslininko saviraiškos forma. Verslininkai, pasižymintys verslumo gebėjimais, ugdomais tiek formalioje, tiek neformalioje aplinkoje, dažniausiai siekia naujų galimybių, o inovacijos kaip tik ir teikia galimybių pasiekti sėkmę. Harley ir Halt nurodo, jog tos organizacijos, kurios įdiegia daugiau inovacijų, greičiau reaguoja į rinkos poreikius, lengviau įgyja būtinus gebėjimus didinti organizacijos konkurencingumą ir ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Plėtojant verslininkystės sampratą būtina sisteminis požiūris, apimantis ne tik kūrybiškumą, inovatyvumą, bet ir verslininko nuolatinio mokymos ir tobulėjimo procesą, kuriam skatinti viešojo ir privataus sektoriaus institucijos turėtų skirti ypatingą dėmesį. Didėjančios konkurencijos sąlygomis tai turėtų tapti verslininkiškumo plėtojimo postumiu, suvokiant verslininkystę kaip visuminę koncepciją, apimančią naujų galimybių iešką, reikalingą verslo plėtrai integruotoje prekių ir paslaugų rinkoje. Kitaip tariant, verslininkas žino, kokios asmeninės naudos jis siekia, skiria tam savo išteklius ir pastangas, yra laisvas rinkdamasis veiklos būdus. Vadovaujantis šią nuomonę, būtų naudinga ieškoti sąsajų tarp aiškinimų, kas yra verslininkas ir to, ką ir kaip jis veikia, tai yra kokiais būdais. Ar verslininkas, tai kiekvienas asmuo, kuris įkuria savo įmonę, ar verslininkas būtinai turi būti novatoriškai mąstantis, kad ir kur jis veiktų, savo smulkioje ar vidutinėje, o galbūt stambioje įmonėje. Sėkmingi verslininkai, kurie turi įgimtų gabumų, kūrybiškumui ir inovacijoms, veikia pagal galimybės ir atsižvelgia į pasikeitimus, įsteigdami naują įmonę ar pertvarkydami esamą, meta iššūkį status quo. Verslumo dėka jie geba turimus išteklius paversti paklausiu bei vertingų kitiems žmonėms produktu, preke ar paslaugą, nes tik gaudami ir jausdami geresnę naudą jie naudosis ją. Vartojimo pasirinkimas, dažnis ir pastovumas parodys produkto paklausą bei leis įvertinti jo konkurencinius pranašumus rinkoje. Todėl siekiant įkurti savarankišką verslą ir norint tapti sėkmingai dirbančiais verslininkais, verslumas, kuris gana dažnai suvokiamas ir pateikiamas kaip unikalus sprendimų ir rizikos derinys, kaip naujovių kūrimas, kuris įtraukia esamų išteklių panaudojimą ir naujų vertę kuriančių sugebėjimų panaudojimą, pakeičia įmonės kuriamą vertę ir nuolatos ją didina. Tai kaip tik ir išryškina verslumo vaidmenį ir sukelia įvairias permainas. Matyt, todėl toks verslininkas, panaudodamas savo išskirtinę kompetenciją ir pasižymintis stipriu integruotos rinkos suvokimu bei jo kuriamos organizacijos vietą joje, sukuria naudą ne tik savo, bet ir visuomenį, skatina ekonomikos plėtrą. Verslumui reikia ieškoti inovatyvių šaltinių, apimančių daugelį įvairių veiksnių. Kaip nurodo Drucker, sistemingos inovacijos reikalauja pasinaudoti 7 galimybių šaltiniais ir vykdyti nuolatinį monitoringą. Tokiais šaltiniais autorius įvardė netikėtumą, netitikimą, nesuderinamumą, proceso poreikius, ekonominės veiklos ir rinkos struktūras, demografijas, suvokimo pasikeitimus ir naujas žinias. Nebejotina, kad verslininkiškoms įmonėms iškyla vadybinių ir verslumo gebėjimų bei įgūdžių poreikis, norint sėkmingai valdyti inovacinę veiklą. Remiantis Schamperter, Drucker, Zhao ir kitų autorių mokslinėmis studijomis, inovatyvių ir verslininkiškų organizacijų apimanti gebėjimus nauja vystymosi koncepcija gali būti apibūdinama taip. Gebėjimas ieškoti ir identifikuoti naujas inovatyvias galimybes, greitinančias ekonominį augimą. Gebėjimas kurti technologinę aplinką, skatinančią inovacijas ir antreprenerystę. Gebėjimas kurti efektyvius planus ir palaikymo sistemas inovacijoms ir komercializavimo procedūroms įgyvendinti. Gebėjimas integruoti mokslinius tyrimus, projektus ir rinkos informaciją, paverčiant naujas idėjas ir išradimus komerciškai gyvybingomis inovacijomis. Gebėjimas sukurti efektyves ir realias procedūras, vertinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus, inovacijų kokybės ir komercinės vertės aspektais. Galime teikti, kad ilgo laikotarpio konkurencingumo požiūriu šiuolaikinėje globalioje aplinkoje iškyla inovacijų vadybos poreikis. Globalizacija sukuria konkurencinį spaudimą, todėl inovacijų ir verslumo svarba globalios rinkos sąlygomis ypač padidėja ir parodo prekių ir paslaugų integravimuose tarptautiniu mastu išsklaidytose ekonominėse veiklose funkcinį laipsnį, pateikiant homogeniško tipo produktus globaliu mastu. Tai tiesiogiai gali būti siejama su iššūkiais verslui, kuriame dominuoja paslaugos, naudojantis tinklu ar tinklo modeliu daugelytėms santykiams tarp įmonių ar jų grupių užmėgsti, tiesioginiams ar netiesioginiams kontaktams, siekiant integruotis į tarptautinius verslo tinklus, leidžiančius pasinaudoti naujomis šių ryšių formomis, tenkinant vartotojų poreikius ir lūkesčius. Įvertinant tai, kad globalizacija, priklausomi ryšiai tarp skirtingų valstybių spartėja dėl didėjančių investicijų į technologijas bei mažesnių valstybinių prekybos judėjimo kliūčių, siekimą didinti konkurencinį pranašumą būtų naudingai vertinti nacionalinės vietinės pridedamosios vertės kūrimo galimybes globalioje ekonomikoje remiantis ne tik vietinė, bet ir globalia inovacijų sistema. Novatoriškumo požiūriu verslininkas yra svarbiausias asmuo, skatinamoji jėga, be kurio pasišventimo, energijos ir ambicijų nebūtų įmanomas visų būtinų išteklių sutelkimas ir racionalus panaudojimas. Verslininkas naujai vertį kurti skiria laiko bei pastangų, prisima galimą finansinę, psichologinę ar socialinę riziką ir už tai gauna piniginę naudą ir asmeninį pasitenkinimą. Piniginė nauda yra visos jo veiklos pagrindinis motyvas. Jis nori veikti, skiria tam savo išteklius ir pastangas, yra laisvas rinkdamasis veiklos būdus. Kartu akivaizdžiai matyti, kad integruota globali aplinka tampa daug reiklesnė. Ji vis labiau verčia verslo įmonės veikti atsižvelgiant į pagrindinius integruotos prekių ir paslaugų rinkos lemiamus vadybos iššūkius įmoniai. Veikdamas nuolat kintančioje ir sudėtingoje aplinkoje, verslininkas sieks panaikinti ekonominės sistemos neefektyvumo elementus ir veiksnius, biurokratinės kliūtis smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, tobulinti rinkos konkurencinės sąlygas bei gyvendinti savo strateginius tikslus. Pagaliau privalu įvertinti, kad pasaulyje vykstančios permainos ir išryškėjusios tų permainų tendencijos vis labiau priverčia kiekvieną verslininką, įgyvendinant rizikingus sumanymus, mąstyti globaliai ir gebėti pasinaudoti situacijos palankumu, norint gauti didžiausią naudą. Tai reiškia, kad verslininko gebėjimas būti aktyviam ir lankščiai adaptuotis integruotoje prekių ir paslaugų rinkoje, reaguoti į išorės aplinkos teikiamas palankias galimybės ir galimus pavojus, padėtų siekti suderinamumo ne tik savo verslo viduje, bet ir verslo įmonės ir jos išorės aplinkos darnos. Norint išlikti konkurencingiems, verslininkams reikia ne tik rasti veiklos nišą, bet ir būtina gebėti išnaudoti savo kūrybinį potencialą ir veikti aktyviai bei rizikingai, kuriant inovacijas. Todėl, išskiriant naujos vertės kūrimo dedamasis, naudinga išryškinti tai, kas didina vertę. Tai yra tinklų kūrimas, inovacinių prekių ir paslaugų dizainas padeda unikaliomis savybėmis įsiskirti iš globalių konkurentų ir parodyti gebėjimą savo novatorišką ir rizikingą veiklą panaudoti formuojant ir valdant įmonės. Vėliau atsirado ir kitos jėgos, pavyzdžiui, technologija, kurie atspindėjo naujų technologijų naudojimą bei globalizacijos procesų. Stop blogai. Vertės grandinė ir vertės grandinė sistema. Reaguojant į dinamiškos globalios aplinkos iššūkius, proaktyvi, ateičiai skirta naujos vertės formavimo ir jos valdymo sistema turėtų sudaryti palankias sąlygas atrasti naujas galimybės sėkmingai veiklai integruotoje prekių ir paslaugų rinkoje. Spartus ir gilūs pokyčiai, kurie dabartiniu metu transformuoja tarptautinę ekonomiką į globalią ekonomiką, yra skatinami globalizacijos skatinamųjų jėgų. Šiuo požiūriu naudinga išskirti pasikeitimus, nulemiančius globalizacijos skatinamąsias jėgas, galinčias paveikti ne tik gamybos ir paslaugų sektorių, rinkų struktūrą ar įmonių organizacijų architektūrą, kultūrą, darbo procesus, bet ir lemti jų globalizacijos potencialą. Pirmiausiai reikėtų išskirti gamybos ir paslaugų sektorių globalizacijos skatinamųjų jėgų sritis – rinką, konkurenciją, kaštus, vyriausybės politiką. Tai yra tas aplinkybės, kurios kuria potencialą pramoniai, ekonominiai veiklai ir jos ūkio subjektams ir taip sudaro palankias sąlygas formuoti globalią strategiją ir paskirstyti išteklius globaliu mastu. Vėliau atsirado ir kitos jėgos, pavyzdžiui, technologija, kuri atspindėjo naujų technologijų naudojimą dėl globalizacijos procesų. Reikėtų pažymėti, kad ne atskiros, nors ir svarbios jėgos, o jų derinys skatina verslą ieškoti augimo galimybių už vietinės rinkos ribų ir tapti globalizacijos procesų dalyviais. Globalizacijos skatinamosios jėgos kuria verslo aplinką, kuri radikaliai skiriasi nuo ankstesnės ir verčia reaguoti į jos iššūkius. Šios jėgos lemia novatyves verslo ir produktų formas, integruoto augimo strategijas ir priemonės efektyviai taikyti gamybos paskirstimo ir paslaugų teikimo organizavimo metodus globaliu mastu. Pasaulinė gamybos proceso ir paslaugų teikimo organizavimo patirtis leidžia išskaidyti pridėtinės vertės grandinę, o tai kaip tik padidino naujų kintamųjų skatinančių ekonominės integracijos procesą atsiradimą. Istorinės perspektyvos požiūriu tai lėmė spartų tarptautinės prekybos ir tiesioginių užsienio investicijų augimą. Aktyvėjantis internacionalizacijos procesai paskatino įmonę siekti pagerinti prieimą prie žaliavų šaltinių ir taip sumažinti dirbtinės prekybos kliūtis. Tai teikia pirmenybę horizontaliai gamybos ir paslaugų teikimo struktūrai. Spartėjantis globalizacijos procesai paskatino atsirasti naujus, atitinkančius vertikalią gamybos ir paslaugų struktūrą verslo plėtros būdus. Todėl galima įžvelgti, jog kiekvienas verslas dabartinėmis sąlygomis vis labiau tampa integruotas prekių ir paslaugų verslas globalizuotoje erdvėje. Nors globalizacija yra naujas reiškinys pasaulio ekonomikoje, tačiau jos teorinė samprata, kaip nurodo Held, yra neologizmas, kuris gana dažnai pateikiamas, bet autorių retai tiksliai įvardyjamas ar apibrėžiamas, norint suprasti pagrindinės transformacijas, kurios vyksta globalioje sistemoje. Atsižvelgiant į tai pažymėtina, kad kai kurie autoriai traktuoja globalizaciją tik kaip globalaus verslo sinonimą, nors aptinkamas ir gerokai platesnis globalizacijos koncepcijos traktavimas, apimantis tokias susijusias dimensijas – ekonominė, politinė, technologinė ir psichologinė. Aiškinantis globalizacijos sampratą, vienijantis dalykas yra tas, kad ji gali būti suprantama kaip visų šiuolaikinio gyvenimo aspektų tarpusavio ryšio plėtotė – gilėjimas ir greitėjimas pasauliniu mastu. Tai verčia valstybę ir jos ūkio subjektus tinkamai reaguoti į globalizacijos procesų iššūkius bei teikiamas galimybės ir priimti adekvačius ateities modeliavimo strateginius sprendimus. Globalizacijos procesai kuria verslo aplinką, kuri radikaliai skiriasi nuo ankstesnės, suteikdama naujus iššūkius ir abipusius kompromisus. Pagrindinis klausimas – ar reikia veikti aktyviai ir agresyviai, ar pasyviai reaguoti į pasikeitimus? Valstybės ir jos subjektų globalizacijos strateginiai sprendimai paskatinti globalios aplinkos iššūkių turi būti priimami atsižvelgiant į tai, kaip geriausiai pasinaudoti globalizacijos procesų teikiamomis galimybėmis, atsižvelgiant į konkurencinius iššūkius ir globalizacijos subjektų išteklius bei kompetencijas. Ryškiausiai globalizacija pasireiškia ekonominėje srityje. Ekonominių požiūrių globalizacija skatina nacionalinių ekonomikų integraciją į vieną globalią ekonomiką per tarptautinę prekybą, bendrą veiklą remiantis sutartimis ir tiesioginės užsienio investicijas, sąlygutas atvirumo skatinimo ir kliūčių mažinimo. Pažymėtina, kad Beck, kritikuodamas požiūrių laikyti globalizaciją tik ekonominę globalizaciją, netgi siūlo ekonominę globalizaciją apibūdinti terminu globalizmas, kuris apima globalios rinkos idėją, gina neoliberalaus augimo pranašumus ir skatina nevaržomą prekių, paslaugų, kapitalų ir darbo jėgos laisvą judėjimą. Aptariant ekonominę globalizaciją holistiniu požiūriu, svarbu pažymėti, kad ji gali būti vertinama kaip istorinio proceso raidos, žmogiškųjų inovacijų ir technologinės pažangos rezultatas. Šiuo atžvilgiu ekonominė globalizacija, veikdama kaip procesas, susideda iš atskirų sričių – valstybių ekonomikų globalizacijos, rinkų globalizacijos, pramonės šakų globalizacijos ir integracijos projektų globalizacijos. Valstybių ekonomikų globalizacija apibūdina didėjančių nacionalinių ekonomikų priklausomybę pasaulyje. Rinkos ekonomikos išplėtimas pasaulyje sukūrė sąlygas nuolatiniams pasaulio valstybių ryšiams plėtotis. Apie ekonominę valstybių tarpusavio priklausomybę ir jos pasekmes taip pat pradėta kalbėti jau gana seniai, pradėjus plėstis tarptautinių įmonių veiklai. Tos šalys, kurios nenori ar nesiekia integracijos į globalizuotą ekonomiką, rizikuoja tapti izoliuotomis ar pasiekti prekybos stagnaciją. Rinkų globalizacija, vartotojų prekių ir produktų preferencijų homogenizacija, akivaizdžiai pasireiškinti prekės ženklų paplitimu pasaulio rinkose. Priklausomybė nuo globalių rinkų paskatino standartizuotų produktų naudojimą, tuo sukurdama globalų vartotoją. Tam reikėjo naujo globalaus vartotojų poreikių segmentizavimo lygio, peržengusio tradicinės politinės ir kultūrinės sienas. Gamybos ir paslaugų sektorių ekonominės veiklos globalizacija – tai gamybos ir paslaugų procesų ir atskirų vertės grandinės veiklų įskaidimas įvairiose pasaulio šalyse, siekiant, kad unikalūs atskirų šalių pranašumai būtų panaudojami globaliu mastu gaminant ir pateikiant globalius homogeniško tipo produktus. Racionalizuota gamyba sukuria didesnį vykdomų procesų mobilumą ir lankstumą ir sudaro galimybę pasinaudoti mažų sąnaudų darbo jėga bei suteikia galimybę ne tik gauti techninę ekspertizę, bet ir prieimą prie reikiamų išteklių tiekimo globaliu mastu. Sektoriuje, kuris veikia globalioje erdvėje, įmonių konkurencinės pozicijos vienoje šalyje yra priklausomos nuo jų pozicijos kitose šalyse. Todėl įmonės, turinčios globalią strategiją, susiduria tiek su vietinė, tiek su globalia konkurencija. Siekdamos išlikti globalioje erdvėje, įmonės naudojasi konkurencinio lygio nustatymu ir stengiasi perimti geriausią pasaulinę praktiką. Pažymėtina, kad nors lygio nustatymas ir yra reaktyvi strategija, globalaus konkurencinio lygio palyginimas gali būti naudingas įmonėms, kurios atsilieka nuo inovatyvių konkurentų ir gali būti priemonė nustatant kiekybinius ir kokybinius nuolatinio produkto pagerinimo tikslus. Integracinių projektų globalizacija pasireiškia strategijos formavimo evoliucija nuo vietinės verslo strategijos internacionalizavimo iki proceso kulminacijos strategiją formuojant ir koordinuojant globaliu mastu. Tyrėjai Wild ir Wild Hen apibūdina globalią strategiją kaip vienodų produktų, prekių ir paslaugų, pagamintų ir suteiktų pasinaudojant akiračio ir vietos teikiamomis ekonomijomis, pateikimą nacionalinėms rinkoms naudojant tą pačią marketingo strategiją. Tokia strategija teikia galimybę suformuoti įmonės vidinėmis kompetencijomis ir globalios aplinkos galimybėmis pagrįsta globaliai integruota strategija, leidžiančia išvengti dubliavimus, pasiekti didesnį efektyvumą, rezultatyvumą ir sinergiją. Jei strategija yra mažiau globali, negu galėtų būti, verslo sėkmė yra mažesnė. Vertinant globalios strategijos formavimą holistiniu požiūriu, kaip vienu iš svarbiausių šiuolaikinio mokslo metodologijos principų, globalios strategijos integravimas apima 5 pagrindinės dimensijas – rinkų pasirinkimą pagal jų globalią strateginę svarbą, produktų standartizavimą, vertę kūrinčios veiklos išdėstymą globaliame tinkle, bendrų marketingo programų elementų panaudojimą ir konkurencinių veiksmų tarp šalių integravimą sukuriantį sinerginį efektą. Pažymėtina, kad globalios strategijos formavimas yra susijęs su pramonės šakos, ekonominės veiklos, kurioje veikia įmonė, globalizacijos laipsniu. Pagrindinė problema susijusi su globalios strategijos įgyvendinimu yra ta, kad tokia strategija gali skatinti įvairių rinkų vartotojų preferencijų svarbių skirtumų ignoravimą ir suteikia galimybę konkurentams sukurti nišos rinką. Autoriai, tyriantys sudėtingus integravimus į globalią ekonomiką procesus, nurodo, kad globalizacija yra kur kas daugiau negu ekonominis fenomenas. Ekonominė globalizacija yra glaudžiai susijusi su politinė globalizacija, skatinančia demokratizaciją, ekonominę liberalizaciją ir atvirų laisvos rinkos ekonomikų sparčiau reaguojančių į globalizacijos iššūkius formavimąsi. Politiniai ir ekonominės liberalizacijos procesai yra susiję su valstybių politikos globalizavimu ir didesne tokių institucijų kaip antai Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo, Jungtinių tautų ir kitų įtaka. Kuo atviresnis tampa ekonomikos pasirašant politinius ir laisvos prekybos susitarimus bei pašalinant prekybos kliūtis, tuo greičiau didėja prekybos ir investicijų srautai. Dabartinė tarptautinė politinė ekonominė sistema galima suprasti tik istoriškai analizuojant jos kaitą. Rinkos ekonomikos išplėtimas pasaulyje sukūrė sąlygas politinių santykių plėtrai, nuolatiniams tarpusavio ryšiams, išreiškiamiems ne vien dvi šalys, daugia šalys, bet ir regioniniai susitarimais tarp pasaulio valstybių plėstis, skatinantiems politinį ir ekonominį stabilumą, rinkų prieinamumą ir patrauklumą. Technologinė globalizacija lemia technologinės inovacijos ir vis spartėjantis jų procesas. Nauji technologiniai atradimai leidžia lengviau, greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis gaminti ir transportuoti prekes, teikti paslaugas ir įgyti informaciją bei mažina komunikacijos kaštus. Informacijos ir komunikacijos technologijų revoliucija, paskatinusi kaip niekada sparčią pasaulio ir jo ekonomikų integraciją, naujų komunikacijos priemonių kūrimą ir įdiegimą, paskatino informacijos srautų plitimą globaliu mastu. Elektroninis verslas ir elektroninis paštas paskatino kardinalius pardavimo ir pirkimo procesų pokyčius internetui, ekstranetui ir intranetui, tampant pagrindinę priemonę susijant įmonės su tiekėjais, strateginiais partneriais ir vartotojais globalioje erdvėje. Kompiuterinis tinklas išplėtė duomenų mainų technologinės galimybės, daugiau kaip 300 šalių prisijungiant prie pasaulinio tinklo. Naujos technologijos leidžia naudoti lankstesnius ir modernesnius gamybos ir paslaugų teikimo metodus, ir sukurti naujas pramonės šakas ir naujas darbo rinkas. Technologinės globalizacijos iššūkius ignoruojančios šalys susiduria su jų pramonės deindustrializacijos problemomis. Transportavimo metodų inovacijos taip pat skatina rinkų ir gamybos procesų globalizavimą. Ekonominė, politinė ir technologinė globalizacija kartu sukelia naują fenomeną – kultūrinė pasaulinė globalizacija, suvokiama kaip visų šio laikinio socialinio gyvenimo aspektų tarpusavio ryšio plėtotė, gilėjimą ir greitėjimą pasauliniu mastu, skatinančią stiprėjančius įvairių šalių individų ryšius ir priklausomybę. Besikeičiantys požiūriai skatina kultūros homogenizaciją, technologinė globalizacija ypač skatina kultūrinę konvergenciją, ir tik dar labiau patvirtina, kad visuomenė pradeda remtis bendradarbiavimu ir sinergija. Todėl globalizaciją reikėtų suprasti ne kaip galutinį rezultatą ar galutinę būklę, bet kaip visumą procesų susijusių su pasaulio institucijų, rinkų ir verslų tarpusavio priklausomybė bei skirtumų tarp nacionalinių ekonomikų nykimu, sąlygojančių didėjančią politinę, ekonominę, technologinė ir kultūrinė integracija. Intensyvėjantis globalizacijos procesai skatina judėjimą link globalaus pasaulio, link globalizacijos lygio pasikeitimų pasaulio valstybėse. Vertinant šalių pasiektą globalizacijos lygį, vienas iš labiausiai žinomų ir išsamiausių yra Carney sukurtas globalizacijos indeksas. 2007 metais tarp 72 šalių sukuriančių apie 97% pasaulio BVP ir apimančių 88% pasaulio gyventojų bei pasirinkusių skirtingas internacionalizacijos trajektorijas pirmavo Singapūras, Honkongas ir Niderlandai. Pažymėtina, kad 2007 metais į pirmąjį dešimtuką pateko net 6 mažos šalys, tarp kurių Estija, kuriai pirmą kartą buvo apskaičiuotas globalizacijos indeksas, užėmė 10 vietą. Pateiktoje COF globalizacijos indekso skaičiavimo metodikoje, remiantis 2007 metų duomenimis, tarp 208 šalių Lietuva užėmė 33 vietą. Pagal ekonominius globalizacijos parametrus buvo 27 vietoje, pagal socialinius 45, pagal politinius 63 vietoje. Vertinant intensyvėjančius globalizacijos procesus, pažymėtina, kad jų supratimas ir vertinimas verslininkystės procesui vis labiau sudaro galimybės pasinaudoti jų privalumais, pašalinti trūkumus ir taip siekti verslo sąlygų parametrų gerinimo ir konkurencingumo didinimo.